Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Замест беларуса Ігара Рачкоўскага камандаваць пагранкамітэтам будзе ўкраінец Александр Баечка. Швед Кромвел лічыць звальненне беларускіх сілавікоў поспехам лятучай акцыі. Наста Палажанка ў свой дзень нараджэння паехала ў Калюню адведаць хворага Дмітра Дашкевіча.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 22 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч «Сёння ў свеце». Былы генеральны сакратар ААН Кофі Анан падаў у адстаўку з пасады спецпасланніка ААН і Лігі арабскіх дзяржаў па Сырыі пасля таго, як яго мірны план па вырашэнні сырыйскага крызісу не прынёс вынікаў. Аб адстаўцы Анана стала вядома з заявы, распаўсюджанай у ААН у чацвер. Цяпер генеральны сакратар ААН Пан Гімун праводзіць перамовы з прадстаўнікамі арабскай лігі з тым, каб знайсці пераемніка Анану на пасадзе спецпасланніка. Тым часам у самой Сырыі сырыйскія паўстанцы сёння падвергнулі бамбардзіроўцы аэрапорт Менахем у горадзе Алепа, выкарыстоўваючы вайсковую тэхніку, захопленую ва ўрадавых сіл. Пра гэта паведамляе сырыйскі цэнтр па назіранні за правамі чалавека, які базуецца ў Лондане. Раней сёння сілы прэзідэнта Башара Асада падвергнулі абстрэлу пры месці гораду Аазаз пабліз турэцкай мяжы, які ўжо некалькі тыдняў знаходзіцца пад кантролем апазіцыі. Паводле сырыйскіх праваабаронцаў у наваколлях Дамаску у выніку праведзенага напярэдадні ўрадавымі сіламі рэйду загінулі прынамсі 35 чалавек, некаторыя з іх былі закатаваныя. Генеральная асамблея ААН у пятніцу вынесе на галасаванне падрыхтаванай групай арабскіх краін праект рэзалюцыі па Сырыі. У дакуменце ўтрымліваецца заклік да адстаўкі прэзідэнта Сырыі Башара Асада і аб фармаванні пераходнага ўраду. У правінцыі Кадыс на поўдні Іспаніі затрыманыя тры чалавекі, якіх падазраюць у цесных сувязях з Аль-Кайдай. Паводле іспанскіх СМІ у іх канфіскаваныя выбухоўка і атрута. Адзін з падазраваных – грамадзянін Турэччыны, двое іншыя – чачэнцы. Чакаецца, што міністр унутраных справ Іспаніі сёння дасць з гэтай нагоды прэсавую канферэнцыю. Аль-Кайда ўзяла на сябе адказнасць за тэракт, учынены ў Іспаніі ў 2004 годзе. Яго ахвярамі сталі тады амаль 200 чалавек. Працягваем навіны. Кангрэс Злучаных Штатаў ухваліў дадатковыя санкцыі ў дачыненні да Ірану ў сувязі з яго ядзернай праграмай. Сенат адзінагалосна, а палата прадстаўнікоў пераважнай большасцю галасоў прынялі рашэнне накласці санкцыі на кампаніі, якія супрацоўнічаюць з Іранам у энергетычнай, фінансавай і транспартнай сферах. У прыватнасці пад забарону падпадае супраца з Тэгераном у здабычы урану, продаж Ірану танкераў для перавозкі нафты, супраца з іранскай дзяржаўнай судаходнай кампаніяй і нафтавымі кампаніямі. Мэта санкцый узмацніць эфект ад забароны на экспарт нафты і нафтапрадуктаў з Ірану. Дакумент адпраўлены на подпіс прэзідэнту Злучаных Штатаў Бараку Абаму, які на гэтым тыдні ўжо ўхваліў іншыя абмежавальныя захады ў дачыненні да энергетычнай індустрыі гэтай краіны. Іран настойвае на мірным характары сваёй ядзернай праграмы, аднак Злучаныя Штаты і іх саюзнікі падазраюць Тэгеран у спрове стварыць атамную зброю. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну.